ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈለማ ገለ ዝነበሩ ዓበይቲ ፍጻመታት ብምቕዳም መደብና ክጅምር እዩ።
ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዘውዴ ፈላመይቲ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ንክኾና መሪፅዎን። ዋህቢ ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ምዕባለ ታሪኻውን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝፃወታ ሓባር እዩ ክብል ገሊፅዎ። ሹመት ወይዘሮ ሳህለወርቅ ዝተገልፀ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንበዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካቢነኦም 50 ሚእታዊ ድሕሪ ምብፅሑ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ በዝሒ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ 37 ሚእታዊ በፂሑ ኣሎ። ክልተ ኢድ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ተመረፅቲ ኣብ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ምዃኑ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ከምዚ ናይ ሎም ዓይነት ዝለዓለ ስልጣን ሒዘን ኣይፈልጣን ኣብ ታሪክ እቲ ሃገር።
ቤት ምኽሪ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ 6 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ሽመት 9 ሓድሽቲ ኣባላት ካቢኔት ኣፅዲቁ። ብምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝቐረቡ ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ብማዕረግ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኢንዱስትሪን ሓዊሱ 3 ኣመሓደርቲ ዞባታት እውን ተሸማም ኣለው። ወይዘሮ ቅዱሳን ነጋ ብሓድሽ ኣፈ ጉባኤ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪነት ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ኢንዱስትሪን ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባሌማ እውን ከምኡ ተተኪኦም ኣለው። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ንሰብ ሙያ ስልጠና ኣብ ዝሃበሉ እዋን ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እውን እንተዝሓውስ ድሌቶም ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እዚ ዝገለፁ ስልጠና ንምሃብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንዝተጓዓዙ ዳይረክተር ክፍሊ ኣፍሪካ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣቶ ንጉሴ መንገሻን ማነጂንግ ኤዲተር ቀርኒ ኣፍሪካ ትዝተበላቸውን ኣብ ቤት ፅሕፈቶም ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራረብሉ እዋን እዩ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተሓባቢሩ ክሰርሕ ድልየቱ ምዃኑ ሚኒስትር ወፃኢ እቲ ሃገር ገሊፆም። ምስ ዳይረክተር ክፍለ ኣፍሪካ ቪኦኤ ኣቶ ንጉሰ መንገሻን ምስ ማናጂንግ ኤዲተር ቀርኒ ኣፍሪካ እንተዝታበላቸውን ዝተራኸቡ ዶክተር ወርቅነ ገበዮ ምስ ቪኦኤ ሓበርካ ንምስራሕ ቅርብ ምዃኖም ገሊፆም።
ለእኛ ቪኦኤ የዲያስፖራ ሚሽን የፎሬን ፖሊሲ ኢምፕሊመንቴሽናችንን ኮኔክት ያደረገናል እና እኛ በጣም ነው
ንዓና ቪኦኤ ጉዳይ ዲያስፖራ ኣሎ ጉዳይ ትግባረ ፖሊሲ ወፃኢን የራኸበና እዩ። ስለዚ ብሓጎስ ኢና ክንተሓበር ንደሊ።
ዶክተር ወርቅና ኣብ ዘረብኦም ቪኦኤ ንወኪላቱ ኣብ ዘሰልጥነሉ ግዜ ንጋዜጠኛታት ውሽጢ ሃገር እውን ኣብ ግምት ከእቱ ኣዘኻኺሮም። ሰበስልጣን ቪኦኤ ቦግኖም ምስ ርእቶ እቶም ሚኒስትር ወፃ ከም ዝሰማምዑ ገሊፆም ኣለው። ግዜ ምስ ዘፍቅድ ኣብቲ ሃገር ንዘለዉ ጋዜጠኛታት ንምስልጣን ድልየቶም ምዃኑ እውን ሓቢሮም ይብል ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣብ ዩኒቨርስታት ትግራይ ዝተመደቡ ተምሃሮ ተወለድቲ ካልኦት ክልላት ካብ ወለዶም ናብ ካልእ ስድሮኦም ይመፅኹም ዘለዉ ክስምዖም ይግባእ ኢሎም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ናይ ሎም ዘበን ዘበነ ትምህርቲ ብሰላማዊ ኣገባብ ንክዛዘም መንግስቲ ምስ ህዝቢ ሓቢሩ ክሰርሕ እዩ ኢሎም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣረና ትግራይን ፓርቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይን ሓቢሮም ንክሰርሑን ናብ ውህደት ንክሰጋገሩን ዝሕግዝ ሰነድ ፈሪሞም። ፋና ብሮድካስት ከም ዝገለጾ ክልቲኦም ውድባት ነቲ ሓበራዊ ሰነድ ዝፈረሙ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ሩስያ መዳርግቲ ዘይርከቦ ኣፅዋራት ከም እትሃንፅ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ገሊፆም። ንሶም ነዝርእቶ እዙ ዝሃቡ ኣሜሪካ ካብቲ ነዊሕ ዝገበረ ውዕል ኒኩልየር ኣፅዋር ከም እትስሕብ ድሕሪ ምሕባራ እዩ። ዋሕዚ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ንወገን ሰሜን ምዕራብ ኣፍሪካ ድሕሪ ምዝዛው መራሕቲ ኣውሮጳ እውን ትኩረቶምን ገንዘቦምን ናብ ሞሮኮን ስፓኝን ገይሮም።
እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ከተማ ኣላማጣት ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ኣድማ ዝወፁ መንእሰያትን ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት ሰባት ጠፊኢሎም። ካብ ሆስፒታል ኣላማጣት ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘመላኸቶ በቲ ጎንፂ 3 ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ተቐቲሎም ኣለው። እቲ ዘይምርግጋእ ሕቶ መንነት ራያ ኣለና ዝብሉ መንእሰያት ዘለዓለዎ እዩ ተባሂሉሎም። ኣብ ቤት ምክሪ ትኽልል ወከልቲ ህዝቢ እቲ ከባቢ ብወገኖም ህዝቢ ከተማ ኣላማጣ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕደራንን በር ሕቶ መንነት የብ የብሉን ይብሉ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ ኣብ ዝጎንፂ ዝተሳተፉ ኣካላት ብሕጊ ክሕተቱ ክገብር ኢሉ ኣሎ። ሙልጌታ ፅባሓ ተወሳኺ ኣለዎ።
መናእሰይ ተኣኪቦም ጎማ ብምቅፅፃል እቲ ጎንፂ ከም ዝተጀመረ እዩ መስኻኽሪ ዓይኒ ዝገልፁ። እቶም መናእሰይ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ተወሊዑ ኣብ ዝነበረ ጎንፂ ተወቂዑ ዝነበረ መናእሰይ ብቀዳም እሞይቱ ስለ ዝተባሃለ ዝያዳ እቶም መናእሰይ ከም ዝተቆፂዮም እቶም መስኻኽሪ ዓይኒ ዝተዛረቡ። ካልኦት ወሃብቲ ኢትዮ ወገኖም እቲ ሞይቱ ዝተባሃለ ሰብ ሓሶት እዩ ብሂወት ኣሎ ዝብል እውን ኣለው እዮም። ሓይልታት ፀጥታ ነቶም ኣድማ ዝወፁ መናእሰይ መጀመርታ ጠያይቲ ናብ ሰማይ ብምትኳስ መንብዕ ጋዝ ብምንፃ ግን ክብትንዎም ፃዕሪ ገይሮም ክብሉ ተዛሪቦም እዮም። ተወሳኺ እውን ሽማግለ ዓዲ ብምልኣኽ ነቲ ኩነታት ከረጋግዕዎ ፈቲኖም እዮም። ኮይኑ ግና እቲ ጎንፂ እናተጋደደ ብምኻዱ ሰለስተ ሰባት ብጥይት ተወቂዖም ከም ዝሞቱ ዝቆሰሉ እውን ኣብ ሕክምና ከም ዝርከቡ ኣብ ሆስፒታል ኣላማጣ ካብ ዝሰርሑ ሰብ ሙያ ንቪኦኤ ገሊፆም እዮም። ብተወሳኺ ኣስታት 25 ቆሲሎም ከም ዘለው ግልጋሎት ሕክምና እናረኸቡ እውን እዮም። ሓደ ድማ ብከቢድ ቆሲሉ ንዝለዓለ ሕክምና ናብ መቐለ ተላኢኹ ተባሂሉ እዩ። ነባሪ ከተማ ኣላማጣ ዳንኤል ሰሎሞን ብስልኪ ኣብ ዝሃበ ንርኢቱ እቲ ጎንፂ ዝተለዓለ ሕቶ መንነት ራያ ኣለና ዝብል ዝሓዘ ምኳን እዩ ዝገልፅ። ህዝቢ ራያ ዓርሱ ዝኽኣለ መንነት ኣለዎ ድማ ይብል።
ናይ ማንነት ጥያቄ ጠይቆም ነይሩ መጀመርያ ወጣቱ ተሰብሲ ነይሩ ካብኡ ዝልዩ ሃይል ምንሻ ምናምን ኣትዮም ኣብዚ ድሜዎ ኣብዚ ወጣታት ምውቃዕ ጀሚሮም እዚ ክወፁ ኣለው ልምንታይ ትወፁ እዩ ልምንታይ ትወፁ ኢሎም በትሪ ጀሚሮም ፌደራል ክምራሕ እኒዎ በ ንዓም መረትሓት ካልእ ክምራሕ እኒዎ ኣምሓር ኒና ይኮነ ትግራዋ ይኮነ ኣይኮነ ማንነት ናይ ባዕልና ናይ ራያ ማንነት እዩ ከዚ እዩ ሓቶ ኣለው።
ቋንቋ ናይ ራያ ናይ ባዕሉ ላዓዛ ኣለዎ ድማ ይብል።
ናባዕሉ እነዎ ቋንቋ ሕዚ ዝናገር ኣለኽዎ ትግርኛ ራይማ ልባል
ሽሙ ክግለፅን ብድምፂ ክበኒ ዘይደለየ ነባሪ ብወገኑ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ካብታ ከተማ ክወፁ ኣለዎም ይብል። ብተወሳኺ እውን ቀተልቲ ክሕተቱ ከም ዘለዎም የተሓሳስብ። ካብ ከተማ ኣላማጣ ኣባል ቤት ምክሪ ትግራይ ዝኾነ ወይዘሮ ጃኑ ንግሰም ህዝብታ ከተማ ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምሕዳርን ኣለዎ ኢለን፣ ግና ሕቶ መንነት ህዝብታ ከተማ ይኹን ካልኦት ከባብታት ራያ የለን ድማ ይብላ።
ንኣነ ንባዕለይ ራያ እየ ጓር ራያ እየ ናጋ ይኹን ድሕር ናጋ ምንም ብደያሻይሚ ማለት እዩ ትራያ ምንነት ትግራይ እናገር ኣለና ተጋሩኒና ብለና ሕዚ ኣምሓራይ ትግራዋይ ድብል ኣይኮነ ወይ ኣምሓሩኒና ካብ ዝዳብዚ ራያ ኣምሓሩኒና ድብል ናብ መጀመርያ ፀንሑ ህዝብሆ ክብሉ ትላዕሉ ኣሕና ተጋሩኒና ብሉ ብሰላማዊ ሰልፊ ኣረጋግፁ ሕዚ ቅልስ ብላ እንደገናይ ራያ ምንነት ምንነትና መን ካልኡና ድንሆ ዝሕዚ ሰልፊ በቃ ድኾነ ፅንፈኝነት ንኣተየና ነገር ኖ ካብ ደገ ዳምፁ ኖ ይውይኡ ትንኣተይ እቲ ህዝቢ ሃለማጣ ግን ገጠር ይኹን ከተማ ልምዓት እዩ ሕቱ ፍትሒ እዩ ሕቱ ካልእ ሕቶ ይብሉ ስሮ እዛ ትሰርሐልና ዩኒቨርሲቲ ይምፀአልና ሆስፒታልና ይስፋሕፍሐልና መንገዲ ይፀረገልና ድልድና ትቋረፀ ክስርሐልና ኣለዎ ንኣዲስ ኣበባ መንገዲ ይበሃል ይቋረፅ እታ ኮይንና እዩ ደይርእየና መንግስትና ድብል ሕቶ ኣለዎ እዩ ኣብ መንእሰይ ኣብ ዓብዩ ናራያ ምንነትና ባህልና ምናምና ኣይት ንፀባረቀይ ኣግፍሑ ክንፀባረቀልና ንግለፅ ንሕተት እዩ ግን ትማሊ ብሓቂ ዳሕዝኑ ማይ ሸይጠ እንዳባፅሖኦም ህፃናት ቆልዑ ኮይኦም ተቃንዝፎም ትማሊ እቶም ፅንፈኛታት ትገንዮም ዶ ኣብ ድብል ብዙሕ ዓብዩ ግዛዕንህን ብጣዕሚ
ካልእ ተወካልቲ ከባቢ ኣይተረዳእ ዝናቡ ብወገኖም ሕቶ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ንዝምልከቶ ኣካል ነቕርብ ኢና ብቕልጡፍ ግና እቲ ፀገም ተረዲእኻ ምፍታሕ ልዑል ፀገም ኣሎ ኢሎም
ኣብ ማይድ እንሆ ፀገም ኣብ ፍትሒ እንሆ ፀገም ኣብ ኩሉ እንሆ ፀገም ናቕርብ የና ኣብ ታሕቲ ወርዱ ግን ተኸታትሉ ብዙሕ ዝፈትሖ የለይ እወን ክትትሉ ይንእሲ
ኩሎም ዘዘራርብናዮም ወሃብቲ ርእቶ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ትግራይ ብቕልጡፍ ምስቶም መናእሰይ ክዝትዩ ከም ዘለዎም እዮም ዝተዛርቡ። ቢሮ ርክብ ህዝቢ መንግስትን ክልል ትግራይ እቲ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈጠረ ጎንፂ ኣብ መንጎ ብሽመንነት ዝንቀሳቀሱ ኣካላትን ሓይልታት ፀጥታን ዝተፈጠረ ዘይምርዳእ ከም ዝኾነ ብምግላፅ ሂወት ሰለስተ ሰባት ሓሊፍ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ። ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብሞቶም ሰባት መሪር ሓዘን ከም ዝተሰምዑ ድማ ገሊፁ እዩ። ንቤተሰብ እውን ፅንዓት ተመኒ እዩ። ኣብ ላዕሊ ኣካላት ፀጥታ እውን ጉድኣት ከም ዝበፅሐ ብምግላፅ ሕቶ መንነት ህዝቢ ብምምሳል ካልእ ፖለቲካዊ ረብሓ ንምርካብ ዝግበር ጉያ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር እዩ ድማ ኢሉ ዝኾነ ሕቶ ዘለዎ ኣካል ብሕጋውን ሰላማውን መንገዲ ሕቱኡ ክቐርብ ምላሽ ክረክብን ኣብ ዝኽእለሉ ክልል ድሌትካ ብሓይሊ ንምፍፃም ምንቅስቃስ እውን ቅቡል ኣይኮነን ዝበለ እቲ መግለፂ ኣብቲ ተግባር ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ኢድ ንዘለዎም ኣካላት ብቐሊሉ ከም ዘይሓልፎ ድማ ኣጠንቂቑ እዩ።
ኣብ ከተማ ኣላማጣ ዝተፈጥረ ዘይምርግጋእ ስዒቡ መንግስቲ ዝወሰዶ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ዝኾኑኖ ውድብ ዓረና ንሉኣላውነትን ዲሞክራሲን ኣፍሊጡሎም እቲ ውድብ ሕቶ ህዝቢ ብሰላማዊ መንገዲ ምምላስ ከም ዝግባእ ከም ዝኣመን እውን ገሊጹሎም ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ ብወገኑ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ሓይሊ ዝገደደ ክስዕብ ንዝኽእል ጉድኣት ንምክልኻሊ ክብል ገሊጹሎ ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ኣብ ከተማ ኣላማጣ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን ኣድማ ዝወፁ መናእሰይን ብዝተፈጥረ ጎንፂ እቲ ኩነታት ንምርጋዕ መንግስቲ ብሓይሊ ዘይኮነስ ብሰላማዊ መንገዲ ክፈትሖ ይግባእ ነይሩ ክብል እዩ ዓረና ንሉኣላውነትን ዲሞክራሲን ሎም ዋዕንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዘፍለጠ ኣቦ መንበር እቲ ውድብ ኣይተ ብርሃ ደስታ ኣብ ከተማ ኣላማጣ መንግስቲ ሓይሊ ተጠቒሙ ፀገማት ንምፍታሕ ዝፈፀሞ ተግባር ውድቦም ከም ዝኾንኖ ገሊፆም
ንረቦሽ እዮም ልውቅዕ ለው ዝበሃል ነገር እውን ስሕተት እዩ ምክንያቱ መጀመርያ ንምንታይ እዮም ንክርብሹ ተገይሮም ኢልና እውን ክትሓትት ኣለና ዝረበሽሉ ምክንያት ዘለዎም እዩ ዘይተመለሰሎም ነገር ኣሎ ማለት እዩ እምበር ስቁኢሉ ሰብ ምርባሽ ደስ ኢልዎ ምስ ናይ ፀጥታ ሓይልታት ክጋፈጥ ደስ ኢልዎ ናብ ዕግርግራት ኣይኣትን ስለዚ ብምንም ዓይነት መንገዲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ መፍትሒ ክኾን ኣይኽእልን ኮይኑ እውን ኣይፈልጥን ስለዚ ህወሓት ካብቱ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ተግባራት ክቁጠብ ኣለዎ ህዝብና ድሕንነቱ ክኽበረሉ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ በደል ዝበፅሖም ዘሎ ተጋሩ ኣሕዋትና ህዝቢ ራይ ኣላማጣ ጠጠው ክብል ኣለዎ
ሓይሊ ተጠቂምካ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ምፅዓር ውፅኢቱ ዝኸፍአ እዩ ዝበሉ ኣይተ ኣብርሃም እቲ ህዝቢ ሕቶ ዲሞክራሲ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ብቕልጡፍ ክምለሰሉ ይግባእ ኢሎም ከንቲባ ከተማ ኣላማጣ ኣይተሃፍቶ ሙሬታ ኣብዝሓለፈ ሰንበት እቲ ኩነታት ዝተፈጠረ ኣቐዲሙ ንህውከትን ዕግርግርን ተሓሲቡ ብዝነበረ ሓይሊ ኢሎም ኣብቲ እዋን ካብ ሓይልታት ፀጥታ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ዘይተፈለጠ ኣካል እውን ጥይት ይትኮስ ነይሩ ክብሉ ተዛሪቦም
ጥይት ዝትኮስ ዝነበረ ብክልቲኡ ኣንግል እዩ ንዚ ድርብስ ካሊእ ዝነበረ ንምርጋዕ ንላዕልን ንካሊእ ንትኮስ ብርክት ዝበለ ዘይሕጋዊ ብረት እውን ናብቲ ከተማ ኣትዩ ስለ ዝነበረ ብርክት ዝበለ ምትኳሳት ብስዱት እዩ ምትኳስ ጀኒሩ ካብ ፀጥታ ሓይሊ እውን ከይተረፈ ወፃ እውን እዩ ምትኳስ ተጀኒሩ ተፈጠረ ህውከት ንናይ ሰለስተ ሂወት ምሕላፍ ምክንያት ኮይኑ እዩ
እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሉ እምበር ተደጊሱ ዝነበረ ጥፍኣት ድማ ልዑል ነይሩ ክብልኦም ተዛሪቦም
ምናልባት ውኢልካ ብቀሊሉ ዝብተን ነገር ስለዘይነበረ እዩ ማለት እዩ
ብሓፈሻ ኣርባዕተ ሰባት በቲ ዕግርግር ሂወቶም ከምዝሓለፈ እዩ ተሓቢሩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
ሕቶ መንነት ብምብጋስና በደር ተፈፂሙና ይብሉ ናይቲ ጉዳይ ኣተሓባበርትን ሓደ ነባሪ ኣላማጣን ሕቶ ብምቕራብና ካብ መንበሪና ተመዛቢልና ንዝበሉ ኣዘራሪቡሎ መሳርሕትና ኣዲስ ኣበበ ርእቶ ሰበስልጣን እውን ሒዘሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ሕቶ መንነት ራያ ዘለዓሉ ንሕና ራያ እምበር ትግራይ ኣይኮንናን ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ብዘይፍቓድና ናብ ትግራይ ዝተኻለለ ራያ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰሉ ተሓልዩ ማሕበራዊ ርክባቱ ሓደ ምስ ዝኾነ ህዝቢ ወሎ ብኣምሓራይነቱ ንክሕወስ ንደሊ ኢና ይብሉ መሳርሕትን ኣዲሱ ኣበበ ዘዘራርቦም ኣተሓባባሪ ሕቶ መንነት ህዝቢ ራያ እየ ዝበሉ ኣቶ ኣግዘው ህዳሩን ኣቶ ጌታቸው ደሳለኝን ኣቶ ጌታቸው ከምዚ ይብሉ
ቲፒኤልኤፍ ትህነግ ከገባ ጊዜ ጀምሮ ስንጠይቅ ነበረ እንደ ለምሳሌ ያህል ብ19
ህወሓት ካብዝኣቲ ጀሚሩ ኢና ሕቶ መንነት ነልዕል ነይርና ንኣብነት ኣብ 1993 ዓ ም ካልኣይ ዓመት ተምሃራይ ዩኒቨርስቲ እናሃለኹ ተምሃሮ ኣብ ከተማ ማይጨው ምስ ዶክተር ደብረ ጽዮን ኣኼባ ገይርና ናይ ኣላማጣን ዋጃን ብሓፈሻ ተምሃሮ ራየ ሓቲትና መልሲ ከይሃቡ ዓፊኖም ሒዘምዎ
ኣብዚ ሰዓት እዚ እቲ ሓረስታይን ተምሃራይን ኣብ ዝለዓለ ስጋኣት ከም ዝርከብን ኣብ ዋጃን ከባቢኡን እውን ሚሊሽያ ብምውፋር ኣመዛቢሎምዎ ኣለዉ ክብሉ ኣቶ ጌታቸው ይዛረቡ ኣቶ ኣግዘ ብወገኖም እቲ ከባቢ ኣብ 1985 ዓ ም ምስ ትግራይ ክካልል ከሎ በብብርኩ ሕቶ ኣቕሪቦም ነይሮም ይብሉ ጥርዓን ንምቕራብ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ሓቲትና ተኸልኪልና ይብሉ ኣቶ ኣግዘው ብኣማእ ዝቕፀሩ ነበርቲ ዋጃ ጥሙጋን ረጅም ኮረራን ዝተሰደዱ መንእሰይ ኣብ ቆቦ ሓደ ቤት ትምህርቲ ተዓቂቦም ይርከቡ ይብል ፀብጻብ ኣዲሱ ኣበበ መሳርሕትና ኣዲሱ ካብ ዝዘራርቦም ሓደ መንእሰይ ኣወል ሰይድ ከምዚ ይብል
የምንኖርበት ራያ ኣላማጣ ወረዳ ዋጃ የምትባል ቀበሌ ነው የምንኖረው። የህወሓት ልዩ ሀይል ከትግራይ ክልል
ዝነብረሉ ራያ ኣላማጣ ዋጃ ኣብ እትበሃል ጣብያ እዩ። ናይ ህወሓት ፍሉይ ሓይሊ ካብ ክልል ትግራይ ናይ ሓሶት ናይ ቤት ፍርዲ ወረቐት ሒዞም 15 እንኸውን መናእሰይ ክዕፍኑና ናብ ከተማ ዋጃ መጺኦም
ናይ ዶክተር ኣብይ ለውጢ ንምድጋፍ ሰላማዊ ሰልፊ ብምውፃና ናይ ትግራይ ሰበስልጣን ግን እናተቃወምዎም ስለዝኾኑን ስለዘይተደመሩን እዚ ኣይሐጎሶምን ይብል ኣወል ናይ መንነት ሕቶ ብምልዓልና እውን እዩ ኢሉሎም መሳርሕትን ኣዲስ ኣበበ ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ዘዘራረቦም ዋና መሓዳሪ ወረዳ ራየ ኣላማጣ ኣቶ ብርሃነ በየነ ዝቐረበ ሕቶ ይኹን ዝተመዛበለ ዝፈልጦ ነገር የብለይን ይብሉ
የትግራይ ክልልናቸው ኣይደሉም እድሚ ለውን ነገር ሕግና ስርዓት ያለው ሃገር እኮ ነ ህገ መንግስቲ ኣለው እንዴት ጥያቄ ማንሳት ዘሚቻል
ናይ ትግራይ ክልል ድዮም ኣይኮኑን ዝበሃል ሕግን ስርዓትን ዘለዎ ሃገሩ ኢናኮ ዘለና ሕገ መንግስቲ ኣሎ ከመይ ሕቶ ምልዓል ከም ዝከኣል ከመይ ከም ዝምለስ ንመን ከም ዝሕተት መን ከም ዝምልስ ብግልፂ ዝተቐመጠ ስርዓትን ሕግን ዘለዎ ሃገር እዩ ዝደሊ ሰብ እንተሃልዩ ክሓትት ይኽእል ኣነ ክሳብ ዝፈልጦ ግን ብሕግን ስርዓትን ዝሓተተ ሕቶ ከምዘየለን ነዚ ንምእንጋድ ዘይከኣለ ሰብ ከምዘየለን እየ ዝፈልጥ
ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ብወገኖም ንመሳርሕትና ኣዲሱ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ብፍላይ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝወሃብ ርእቶ ካብ ርሑቅ ኮንካ ከም ምውኻስ እዩ ይብልዎ
እኛ ክልል ውስጥ በማንነቱ ምክንያት የሚታሰር ማንም ሰው የለም ትግራይ በሰላም የሚኖርበት ክልል ነው የሌላ ክልብ ኣባል
ኣብ ክልልና ብሰንኪ መንነት ዝእሰር ዝኾነ ሰብ የለን ትግራይ ብሰላም ዝንበረሉ ክልል እዩ ናይ ካሊእ ክለብ ኣባል ንምግባር ናይ ሕፅዩነት ሕቶ ምቕራብ እዩ ዝመስል እምበር እቲ ሓቂ ፍጹም ኣባይታ የለን ኣብ ከባቢ ራያ ንስደት ምኽንያት ዝኸውን ሽግር የለን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ብነዊሕ ናይ ፀብሒ መኾስ ወይ ድማ ምድዋ ካሕብሩ ዝፍትኑ ኣካላት መንነቶም እውን ብግልፂ እንፈልጦም ኣነ እውን ብውልቀይ ዝፈልጦም ሓዊሱ ናይ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ድራማ ኣካል እዩ
ራያ ኣላማጣ ራያ ዓዘቦ ራያ ኦፍላ ራያ ቆቦ ኣብ ክልል ኣምሓራ ወይስ ኣብ ክልል ትግራይ እዮም ኢሉ መሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ ንዘቕረበሎም ሕቶ ኣቶ ረዳ ይሓልፎም ክምልሱ ከለዉ ራያ ቆቦ ኣብ ክልል ኣምሓራ እዩ እቶም ዝተረፉ ግን ኣብ ክልል ትግራይ እዮም ክብሉ መሊሶም ኣለዉ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ መበል 73 ዓመት ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ልዕሊ ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝገምገመሉ መድረኽ ኤርትራ ብዝምልከት እውን መድረኽ ተኻይዱ ፍሊቲ ራፖርተር ሺላ ኪትሩት ጸብጻበን ኣቕሪበን ነይረን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ውዕል ሰላም እንተገበረት እኳ ኣብ ውሽጢ ሃገር ግን መንግስቲ ኤርትራ ሎም እውን ይኣስርን ንዝተቃወሙ ይስውርን ኣሎ ኢለን ኣለዋ ኣብ ጎኒ ጎኒ እቲ መድረኽ እውን ኤርትራ ኣብ እዋን ሰላም ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ቀሪቡ ደሎ ብዝብል ኣኼባ ተኻይዱ ነይሩ ኣብቲ ኣኼባ ዝተኻፈሉ ሰለስተ ኣጋይሽ ሒዝና ኣለና ምንያ ፈወርቂ እያ ኣዘራሪባቶም በዓልቶም ብመለላ ይጅምሩ
ሰማይ ሳሙኤል ቢዘን ኣብርሃ በሃል ኣብ ኒውዮርክ እየ ዝቕመጥ ኤርትራውያን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ተቓላሳይ ዝሓርካ ተምሃራይ እዩ
ስመይ ተወልደ ስእለ ይበሃል ኣብ ፍለሚንግተን ዝበሃል ንእሽተይ ቁሸት ናይ ኒውጀርዚ ይቕመጥ ከም ኩሎም ብፆት ንግዜኡ ኣብቲ ናይ ደሌት ፍትሒ ተቐመጥቲ ናይ ኒውዮርክ ኒውጀርዚን ተነቲፌትን ብኣቦወንበርነት ይሰራሕ ኣለኹ ከምኡ እውን ከከም ኣድላይነቱ ዝኽእሎ ስደተኛታት ምሕጋዝን ካልእን ይነጥፍ ማለት እዩ
ስመይ ሰሎሞን ሃብቶም ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ እየ ዝቕመጥ ኣብ ኤርትራ ልውጥቕነት ኣለዎ ኢሎም ካብ ዝንቀሳቀሱ ዘለዎ ሰብ ሓደ እየ
ሓራይ ቶማሊ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሕቡራት መንግስትታት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ናይ ኤርትራውን ሓደ ካብቲ ዝተዘራረብሉ ነይሩ ፍሊት ራፖርተር ሺላ ኪትሩት ሪፖርተር ዘቕረባሉ ነይሩ ቶማሊ ኣብ ዜናና ጠቂስናዩ ነርና ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ከም ዝነበርኩም እየ ሰሚዐ ዘለኹ ካብኡ ብተወሳኺ እውን ካልእ ኣብ ጎኒ እውን ዝተካየዱ ኣኼባታት ነይሩ ሞ ብዛዕባኡ ክትገልፁሉ እየ ብተወልደ ክጅምር እየ ተወልደ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት
የቐኒለይ ምንያ ከም ተዓዘብቲ ኮይና ኣብቲ ናይ ዩኤን ሄድኳርተርስ ኣቲና ኣብቲ መበል 73 ርክብ ናይ ሳልሳይ ኮሚቴ ናይ ጀነራል ኣሰምብሊ ፍሊቲ ራፖርቶ ሚስ ሺላ ኪትሩት እቲ ናይ መወዳእታ ኢንተርኣክቲቭ ዳያሎግ ናታ ምስቶም ኣባላት ናይ ሂማን ራይትስ ካውንስል ኣካይዳ ማለት እዩ እቲ ሪፖርት ናታ ሰሚዖም ከዓ እቶም ኣባላት ሃገራት ከዓ መናቶም ርእቶታት ሂቦም ዳርጋ ብዓብላሊ ድምፂ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ናይ ሰብኣዊ መሰል ምምሕያሽ ኣድላይ ከም ዝኾነን ክሰርሓሉ ከም ዘለዎን ኣሚሞም ሪፖርት ናይ ሚስ ኪተሮት ግን ልክዕ ነቲ ዘሎ ሓቀኛ ስእሊ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘንፀባረቑ እዩ ነይሩ እቲ ምስ ደገ ዝግበር ዘሎ ርክባት ኣብ ውሽጢ ይንፀባረቕ የለን ወይ ሪፍሌክትድ ይኸውን የለን። ከም ኣብነት ጠቂሳ ናይ ፋይናንስ ሚኒስተር ነበር ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ ነቲ ስርዓት ዝነቀፍ መፅሓፍ ምስ ፀሓፈ ተኣሲሩ ድሕሪ ናይ ሰላም ኩነታት ይሱ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ደይመልእ እቲ ዶብ ድሕሪ መፋቱ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም እዚ ሕጂ ብውሕዱ ማለት ሃይላይት ትገብረሉ ዝፈተነት እየ ዝጠቅስ ዘለኹ ኣነ ከዓ ምዚ ኣፀቢቀ እዩ ዝሰማማዕ። ምክንያቱ እንተኾነ እቲ ናይ ውሽጣዊ ናይ ሰብኣዊ መሰል መሐላዊ ነገራት ክቐድም ነይርዎ። ካብኡ ተረፈ ከዓ ማዕረ ማዕሪኡን ክኸደሉ ዘይከኣለሉ ምክንያት የለን። ንዓለም ብደገ ካልእ መዝሙር ተስምዖ ብሰላም ብዝብል ሽፋን ማለት እዩ። ኣብቲ ውሽጢ ግን ሓደሽቲ እስራት ዳኣ ተወሲኮም እምበር ብፍላይ ብፍላይ ናይ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካን ካልእ ናይ ሕልና እስራትን ዘይቅድመ ኩነት እዮም ክልቀቁ ዝግባእ ነይሩ። እንተኾነ ግን እንዳገደደዳኣ እምበር ዝመሓይሽ ነገር ኣይረኣናን ማለት እዩ ሞ ፅሙ ኣቢለ ካቅርቡ
ተወልደ ናብ ሳሙኤል ክሓልፍ ከምዚ ዓይነት ዝግበር ምይጭንበሎ ዝርርብ ሓድሽ ኣይኮነን ዓመት ዓመት እውን ዝካየድ ሞ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝተረኣየ ፍልይ ዝበለ ነገር ነይሩ ዶ ብፍላይ ኤርትራ ብዝምልከት ንዘራረብ ስለ ዘለና
ከምቲ ዝበልክዮ እንታይ ይመስልኪ እተን ሃገራት ይመዓሓደ ሚ ትመስርሕ ሓደ ፍሉይ ዝነበረ ነገር ኤርትራ ከምቲ ትማሊ ዝነበረቶ ካብ ኩናት ኢና ዘለና ዘለናይ ምባል ምክንያታት ክጥቀመሉ ኣብ ዘይትክለሉ ኩነታት ከም ዘላ እዩ ዝንፀር እቲ ሰላም ዝተገበረ ኩለንተን ሃገራት ከም ሓደ ተስፋ ዝህብ ኣገዳሲ ምዕባል እዩ ንሪኢኖ ከምኡ ኢኸ ክቁፅር ዘለዎ ከምኡ ኢኸ ተወፂሩ ኩላተን እቲ ዝነበረን ኮንሰርን እንታይ ተይልክንዲ እተን ብሕልፊ ናይ ኤሮፓዊ ሕብረት ናይ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ናይተን ካልኦት እንድሕር ሪኢኸያ እንታይ እዩ ነይሩ ሰብኣዊ መሰላት ተቀይሩ ድዩ ኣይተቀየረን ዘሎ። ስለዚ ንከመሓይሽ ነቲ መንግስቲ ፍፅንትእን ኣመሓላልፎን ማለት እዩ እተ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ኣብ ሓደ ካምፕ ስለ ዘለዋ ከም ኤርትራ ኤርትራ ቁሉብ ካብን ዝገደደ ክፉእ ነገር ትገብር ትኸውን ግን ኩላትዮም ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ህዝብን ስለዘይክብራ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ንመኻንያ እቲ ፐሪዲካል ረቪው ገለመለ ዝበሃል ነገር ኣሎ እቲ ኣብ ወቅታዊ ዘቕርብኦ ንዑ እየ ንሳተን ዘደፋ ሕጂ ከምዚ ንሓነ ኩነታት ንሕና ኢና ንከልኸሉ በል ዓይነት እዩ እዚ ከዓ ባህርያዊ ነገር እዩ ከምኡ እየን ዝገብራ ነይረ ከምኡ እየን ገይረን
ቅድሚ ሎሚ ኢትዮጵያ ዋላ ጅቡቲ ዋላ ሶማልያ እውን እዚአን ሰለስተ ሃገራት ኣብ ኤርትራ ምግሃሳት ይፍፀማ ኣሎ እናበላ ሓደሓደ ግዜ ንሳተን እውን ስፖንሰር ኮይነን ዘቕርባ ኣለዉ ነይሩ እቲ ገምጋማት እሞ ኣብዚ እዋን ዝተረኣየ ለውጡ ነይሩ ዶ
ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ክዛርብ ከለካ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ኢካ ክዛርብ ዘለካ ኢትዮጵያ ሲ መዓት ሰባት ሃዲሞም እዮም ዝኣትዋ ዘሎ ከምቲ ሸላ ኪታራት ከም ዝበለቶ ሲ እንዳሓርዳ ፅቡቅ ኣሎ ኮይኑ ሰብሰ ካብ ዓዲ ስለምንታይ ሓትሞ ኣሎ ቁሩብ ኤርትራስ ከተመሓይሽ ኣለዋ ገለ ክትብል ኢካ ትፅበያ ግን ዲፕሎማቲክ ስለዝኾነ ብረብሓ ከዓ ስለዝኸዳተን ሃገራት እቲ ረብሓት ስለዝተቀየረ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ከዓ ምስ እስያስ ፅቡቅ ርክብ ስለ ዘለዎ ሕጂ እቲ ቃና ተቀይር እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታት ናይ ኤርትራ ሲ ከምቲ ዝግብኦ ኣብ ዩኤን ኣብ ገለ ኣብ ሪጂናል መድረኻት ክቃላሕ ከምዘይ ምዃኑ ሲ ፍሉጥ እዩ ጅቡቲ ትብል ለኸ ሶማሊ ትብል ለኸ ቅድሚ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ እውን ናይቲ ህዝቢ ሽግር ናይ ብሓቂ ንምቅላሕ ዘይኮነት ንናተን ናይ ዞባዊ ኩነታት ብስርዓት ዝነበረን ርክባት ክፀልዎ ፀኒሖ ክኸውን ክእል ንሓር ኢትዮጵያ ሲ ኣብነት ክትከውን ኣብ ዝግብአሉ ግዜ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝርእይዎ ዘለዉ ነገራት ሲ ኩሉ ክትርእዮ ከለኸስ ብረብሓት እዚ ኮይኑ ብካልእ ኣይጥመትን እዩ
ሕራይ እታ ሃገር እውን እቲ ሪፖርት ዝቐርበላ ዘላ እውን ምላሽ ትህብ እያ እሞ ኤርትራ እንታይ ምላሽ እያ ሂባ ሰሎሞን
ሕራይ ይቀኒለይ ምንያ እቲ መልሲ ፅበዮን ዳርጋ ልሙድን እዩ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ መጀመርያ ከምዚ ዓይነት እዚ መስርሕ መንግስቲ ኤርትራ ከምዘይቅበሎ ኣብ ክንዲ ብከምዚ ዓይነት መገዲ በቲ ፔሪዲክ ሪቪው ዝበሃል ብኡ ክትከይድ ከም ዝመረፀት እሞ ካብቲ ናይ ዝተዋህባ ነጥብታት ዳርጋ 88 ሚታዊት ከም ዘተግበረቶ ተሪፉ ዘሎ 12 ከዓ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ምምሕያሻ ትግበር ከም ዘሎ ዝብል መብፅዓን ነቐፌታን እዩ ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ዘይግምግም ዓይነት መልሲ እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ክብሎ ፀንሑ ዞም ኣሕዋት እታ ራፖርተር ዘቕረበቶ ነጥብታት ነይሩ ሰላም ተሓጒሱ እኳ እንተኾነት ህዝቢ ፅበዮ ዝነበረ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይተገብረ ናይ ዋሕዚ ኤርትራውያን ናብ ኢትዮጵያ ዘሰክፍ ከም ዝኾነ መፅሓፍ ናይ መፅሓፍ ናይ ምዝራብ መሰለ እዚ መባእታዊ መሰላት ተኸልኪሉ ጥራይ ዘይኮነት ንዕኡ ደሲሩ ስጉምቲ ዝወስድ እውን ክሳብ ማእሰርትን ግፍዕን ይግበር ከም ዘሎ مسلام كمتر زقبوز نبرة تحزانا يسبقوا مسلات زبسي كم تزقبوا خمزيتا محايشة كمان ان دا قد دخيد كم زلوت شبتتات ان دا متأتا عريبا مالتيو ابتت مال استقبر عن تسبط نتبي هزبي ارتراهم بزوح زدق ما نقر الله ساخ انتايا من قلت ارترا بما بساعتات راي كنبر دحر حجي خحسب يقولون كندي ما بساعتات تسميعو كندي تسفاتات تقيرو ابايتا قن لو تيتا رأيين تمالي تارا بورترون كومي عيلا مبسع مهاب سبغيقن سقم توسادو أسرات فتح من إسيات ناب نقول هيوتهم نخملسو أفكر اللهم لحر حجي من إسيات لعصر شو منطورحي أبرخاتات صفر ليه بلومن تقريبا مو أبكن ديناي مبسعان زربان جيزي ناي بولوتيكا أسرات كسبتح اللهم قاما وسرعات كتكال خلال لو تغالي هزبز تقلبو زر لو نقر كتبان اللو زبلي عريبا مو
قلنا وزخونه أخيبا نيرو استبزعبو أخلوت لي تولده
Never arrest you comes a law on the Kanagraki English. Eritrea in the era of peace. Are human rights any closer to becoming a reality? So, the Hona meet Neruna, Bzei Mufulaka, Kuluti, Tasatafai, I've had a net with a Samami or Malik. He, I wish the Eritrea the law and I Saba Omes Sel Sagamat, be Isuda Amber, Menum Nagarata Ayara, and I salam. وعلت فريمو غرما قد يتسبي أخبرها إذا خيد لوني سلام وعل زقاومو سبيلا إلي زعمنا أنا بنفسي قاوموني كلها نها ندليو نقري انتهونا قن سلام مسهزبها قدمي كدبر زقبوه تفتحي قدما وشتي كرأني روه نعلم ناي سلام مزبور زمرون زلقا عبوشتها ندعر ريفلكتت قبروحنكا بوشتن لحديت جمروحنكا بوشتن جمارك على حنولا يمقل تعواقت جميروحين أي تقبرن نبال معرم عريقون كخيد عند حرزيك الكوينو نتنا يدق عالم سلام قبر الله وزبهل تزانقو علاقة مالتي نايوستوها نخيري الكا اكزاكتلي هاقوم يدخون زلو كابزي خلو قن انتنتينا نموهر نحنا ايرتوان نتي قبل علينا زور الزلو مقه السبع ومسل با علينا خنك قالوسو كم زلنا مالتي وهمياتو مصر بحاز تحاز نقر ترحبنين وصو كف حقرات كراروا كنترفو اتن نايبو حاكي close to ideal democracy زلونا بحقران ترحين لذي اتي تمهرني نقرسي نمسلنا با علينا كنك قالس اعلنا وهمياتو نابنت ناي اتيبيا كابز خوني يخون علم نلعلي بتخكل أبي أفتح أنتي جبرا له أنتي كايدا له سلسلة فولتو. فلأيك أكاد أنا مستر دكتور أبي مستزلو إمpressive دخانة رزمة human rights related نقرات من أي conflict resolution متنا عطاتو. نزيف بغير فليتوس دحان دخانة مفتحي كأمم تتبعها. كوينجن إثيوبيا تراه برا بحاتراه. ملو بملو توصينو نتيني أوجت أفتح زلو فتوم كنزير أخايا وي فتوم كنزير ل. يركامو ساد نبعلو
جيزيون من البزد ليو نقرون كقاون نغل
مني عافيه تايدي مسيلكي تو قدمكو يا غبر نيرو ابي كيف حجب تزامادي دحاشه سغمتا توسيب بوحدو ناي بوليتيكا ترات مفتاح قال قال تاومتي واش تعدم غينم كنتا ساوس قال نو ادميت كيدوم يوم ابي ارتراغن ندحريت كواد امبر نو ادميت استخايده منم نغير يلا
متشمع او تخافيلكم اللهم ابكلتيو انتي يو ترخيبو وي انتي غوديلو يخم تولوستي نسلمون كوبا ما بوخودي
وا غوديلو زلو موداتا يبلون زغودله كله بحد معلتي كغبر الله زبل سمعيت رديت دلنا سبات ايكونان جن نابقنوع مجدي نابقنوع عنفس وسد التحاسة سباق ولو قبوا يوزب الامنات يزلنا ابزغرا باقي زي حدا مهور ابعدو مقصال زي ملالس من محدارنا ارتراخ قل صخلو مزيق زي زي زخيد نقر كم زي كونا كخير زي قبوا نقر كم زلو صبو غيرو قلي توو بزي اقاط اما خمس قنو دلي اندحر حدا سرعات حدا كايدا حدا التحاسة سباق اندحر مش مشو نا يقدم بحدش زبالة تخطك قالو اب ارتراز خونا سب حدا كابت حدا كيف لالخا سب كبيروز نوبرو اللو قنطات قووني زلو تدليت تهزبنا تليت قولو عالم تليت قطولا نابي كن كايد كم زي قبانا ازنا ايزا حالة عشر عام التمكرو كدقم كم زي قبو امونا وقصنا نخون كايد زلو تدليت نتحاسابن تسفان ها قطال ايمانتي
من يعنيش تيلو نزي اقات عام تتاكيمس كلهم ارتاوين بفلاي توم عب ارتاو عب ايتيوبيا عب سودان كومون عب كالو بوتاتات عب ليبيا قصكم تنكسا قصوصي عب ليبيا عزيو حدا قنيان ليواتكم سقائين كنتات لزلو ازو كم زعانيت من قصو عاس دو كتبلو بجاهم توم عب وحس كباب زلوهم ارتاوين كا عب زغربوكم كتماتات زلو وچنافرنا UNHCR يهون ناي ليبيا امباسيتات تيدكم ناي حواتكم او ياك كتسمعوا لهم نتم اب ليبيا الصاغي زلو حتى كوم من لمنكم يا غني الله
هرا يا غني الله نقول لهم ازيد مسكنكم
يا غني الله
ريتو منغستي ايرترا نمركاب اب حبرات منغساتنا ايرترا تلوهون اب زركبل كتما نيويورك امباس ايرترا لويلنا كان لومي من لا شاي كان عنان مسرخبنا كنا قربينا
زي راديو دمت امريكا اي كابزكا واشنطن دي سي ناي قدامه سنبت مدلواتنا مدباتنا نزا زمينا زلنا من يافورقي تحن حدرو
This program has come to you from the Voice of America Washington